You're with SBS Radio.
Ang melanoma ang pinakalaganap na kanser sa mga batang Australiano at nagdadala ng pinakamaraming pagkamatay bawat taon kumpara sa mga namamatay sa lansangan dahil sa aksidente. Ngayon, isang bagong pagsubok sa dugo ang maaaring magbago kung paano at kailan malalaman ang melanoma na potensyal na sasagip sa libu-libong buhay at tigilan ang hindi mamilang na operasyon ng mga tao. Sa ulat ni Andrea Nirhop na isinali namin sa ating wika. Ang Australia at New Zealand ang may pinakamataas na antas ng kanser sa balat sa buong mundo. Sa pagitan ng 12,000 at 14,000 Australiano ang nasusuring may melanoma, ang potensyal na nakakamatay na uri ng kanser sa balat taon-taon at aabot sa 1,500 naman ang namamatay dahil dito. Samantalang ang mga taong may maputing balat at freckles ang nasa malaking panganib, ang mga may madilim na balat ay maaari ding magkaroon nito. Ngayon, ang mga taga-suri sa Edith Cowan University sa Western Australia ay nakalikha ng isang pagsubok sa dugo na makakatulong na malaman ang melanoma sa kanyang unang bahagi na maaaring pagpabago ng dami ng pagkamatay na napakalaki. Ang 5 taong pagkakaligtas mula sa tumor ng melanoma ay nakikita sa maagang bahagi na ang hanggang 99% kumpara sa 15-20% para sa mga nasusuri sa mga huling bahagi ng sakit. Sinabi ng pinuno ng Melanoma Research Group sa Edith Cowan University, Professor Mel Zeman, na umaasa ang bagong pagsubok sa pagkilala sa tinawag na autoantibodies.
White blood cells produce antibodies to foreign invading pathogens like bacterial viruses. But they also produce antibodies to abnormal cancer cells, that's called autoantibodies. The immune system then amplifies the signal by producing multiple autoantibodies to the cancer cells. And these autoantibodies are expressed at very early stages of the cancer. They're easily accessible in the blood, and so it provides a fantastic test for identifying early stage cancer.
Ang dugong kinuha sa mahigit na 2 tao, kalahati ay may melanoma at kalahati ay wala, ay sinuri para sa 10 biomakers o proteins, bagamat sinabi ni Professor Zeman na balak palawakin ng mga taga-suri ang pagsubok. Idinagdag niya na mahigit sa 4 mula sa 5 kaso, ang pagsubok sa dugo ay nakita sa unang bahagi ng melanoma. Nagtitiwala siyang ang bagong sistema ay maaaring magamit para matulungan ang mga taong nakatira sa labas ng metropolitan areas na makakuha ng mas tamang diagnosis. Ayon sa punong ehekutibo ng Cancer Council, Sanchi Aranda, bukas ang kanyang isip tungkol sa pagsubok sa ngayon. Samantalang nagtitiwala si Professor Aranda, sinabi niyang marami pang tanong ang nananatili kasama ang halaga ng paggagamot at kung sino ang dapat tumanggap nito.
There are lots of different aberrations that can occur when cancers are being developed. And not all patients produce exactly the same biomarkers in every situation. So that it's that sense that if it's not 100% foolproof, you're probably going to want to have the biopsy taken.
Kalimitan ay nagtutungo ang mga tao sa kanilang doktor kung nababahala sila sa kanilang taling. Sinusuri ng mga doktor ang mga ito para sa tinawag nilang ABCDE, asymmetry, irregular borders, color, diameter, at kung ito ay nagbabago. Ayon kay Professor Zeman, sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang pagsusuri sa unang bahagi ay maaaring maging hamon para sa manipis na melanoma, para sa mga taong may maraming taling o para sa mga taong may melanomang walang kulay. At idinagdag niyang ang opinyon ng mga profesional sa kalusugan ay maaaring mapanganib.
So before they have a biopsy would be the most beneficial time for the blood test to be taken. The problem is that currently a patient doesn't have access to a dermatologist immediately as a suspicious lesion is identified. And so that there's a bit of inaccuracy in what's a melanoma at that stage. So a blood test would help in that identification.
Kung may hinala ang isang manggagamot na ang taling ay maaaring iba, ang kasunod na hakbang ay biopsy na kung saan hinihiwa ang balat. Ang negatibong biopsy ay nagkakahalaga para sa mga otoridad sa kalusugan ng Australia ng mahigit sa $70 milyong bawat taon. Pero ang mga pasyenteng lumabas sa positibo sa pagsubok ay kailangang sundan ng biopsy upang makumpirma ang resulta. Ayon kay Professor Aranda, ang biopsy ay nananatiling pinakamagandang paraan ngayon upang masiguro na ang posibleng cancer ay maaalis mula sa isang pasyente.
Because the biopsies are fairly straightforward in small lesions, you have the added advantage that not only is the biopsy taken, it's actually the lesions excised at the same time, and you only need to get more extensive surgery if in fact the cancer's been found to spread through the tissues surrounding the original lump. And if that's the case, then no amount of blood tests could have told you that that was the case. You've got to have the lesion excised to do that.
Ang pagsubok sa dugo ay hindi inaasahang maibibigay sa publiko ng 3 taon pa. Sa panahong iyon, umaasa ang mga taga-suri sa Edith Cowan University na magdaos ng karagdagang pagsubok klinikal upang makahanap ng isang kaparehang gagawa ng pagsubok. Sinabi ni Professor Aranda na ang pagiging seguro ay hindi maaaring baguhin.
So while we are optimistic about these new sorts of tests, we're very many years away from answering the questions about the utility in clinical practice, because you don't want to make mistakes with identifying a patient as not having melanoma when in fact that lesion goes on to behave in malignant ways.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.